азаттық науысын. Ақиқат, ақ сөз, ашық қоғам.
Бишкекте кечки саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 29 декабрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Аты жөнүм Бакты Гүлчинбаева. Алдыдагы жарым саатта 2018 жылдагы саясатчылардын балп этмелерин тизмектейбиз.
Силерде эмне кеп мен билбейм, а бирок элде ушундай кеп болот. Түшүндүңүз да. Thank you very much. Курбан ыраазы болсун.
Ошондой эле Борбор Азиядагы 2018 жылдагы диний кырдаалга да себеп салабыз, толкундан алыстабай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды токтосун Шамбетовтон угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Египетте туристтик автобус жарылып, Вьетнамдын 2 жараны жана 1 жергиликтүү гид мерт кетти. Андан сырткары 11 киши жараат алып, алардын көпчүлүгү вьетнамдык туристтер болгон. Жардыруу жума күнү кечинде Гиза пирамида комплексинде болжолду 4 чакырым жакын аймакта болгон. Колго жасалган жардыруучу зат жолдун жээгине жайгаштырылып, автобус өтүп бара жатканда жарылган. Андан автобустун бир капталы талкаланган. Жардыруу боюнча азырынча эч ким жоопкерчиликте ала элек. Бул Египетте 1 жылдан бери туристтерди бутага алган алгачкы чабуул болуп жатат. 2011 жылдагы саясий өзгөрүүлөр, толкундоолордон кийин өлкөгө келген туристтердин саны кескин кызгарган. Өлкө казынасына ири каражат алып келген туризмдеги мындай абал Египеттин экономикасына терс таасирин тийгизген. Өнүгүү прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев жаңы жылга карата элге кайрылуу жасап, партиянын 1 жылдык ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат берди. Ал видео кайрылуусунда партия саясий интригалар, популисттик убадалардан оолак болду деп эсептейт.
Биздин партия саясий интригалар, популисттик убадалар менен алектенбестен, элдин жашоо шартын жакшыртуу, экономиканы көтөрүү максатындагы системалуу жумуштарды аткарып, партия ичиндеги тазалануунун жана жаңы жаш кадрлар агым менен иштөөнүн үстүндөбүз.
Төрөбаев партия 1 жыл ичинде 30 ишкана ачып, жүздөгөн адамдарды иш менен камсыз кылганын кошумчалады. Ал эми 2020 жылы парламенттик шайлоого катышуу боюнча чечим 2019 жылы апрель айында өтүүчү съезде кабыл алынарын маалымдады. Өнүгүү прогресс партиясы айыл чарбасын колдоо боюнча программалар менен аркылуу таанылып, 2012 жылдан бери бир катар райондордо жергиликтүү кеңештерге жеңишке жетип, ал эми 2015 жылы парламентке келген болчу. Адам өмүрүн алган жол кырсыгынын күнөөкөрү Кант авиабазасында кызмат өтөгөн аскер жараланчу тарапка кенемте катары 500 000 сом төлөп берүүнү сунуштап жатат. Бул тууралуу Азаттыкка жараланчу тараптын жактоочусу Икрамдин Айткулов маалымдады.
Вначале говорил, что миллион заплатит, а потом...
Ал башында миллион сом сунуштап жаткан, андан кийин 500 000 сом деп калды. Биздин укук коргоо органдары эл аралык макулдашууга байланыштуу аны жазага тарта албайт. Биздики фактыны тергеп, ишти Орусиянын тергөө комитетине өткөрүп бериши керек. Азыр биздин укук коргоо органдары ишти өткөрүп бере элек, деди. Икрамидин Айткулов 27 август күнү Чүйдүн Лебединовка айылында автоуна 3 жаштагы баласы менен кетип бараткан аялды сүзгөн. Кырсыктан энеси каза болуп, бала оор жаракат менен ооруканага жеткирилген. Голливудтун жылдызы Анжелина Джоли дүйнөлүк лидерлерди согуш жүрүп жаткан өлкөлөрдөгү качкындар менен аялдарга көңүл бурууга үндөп, саясатка бара турганын маалымдады. 28 декабрда BBC радиосуна маек курган кино жылдызы Бириккен Улуттар Уюмунун ыктыярдуу элчиси катары аткарган иши тууралуу кенен айтып берди. Буунун качкындар боюнча агенттигинде сексуалдык зомбулукка кабылган аялдарга көмөк көрсөтүп жатып, 43 жаштагы Джоли азыркы тапта буу менен иштешип жатам. Кырдаалды оңдоо үчүн колумдан келгенин жасайм деп убада берген.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 30 декабрда Чүй, Жалал Абад, Ош аймактарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн -2-3, күндүз 1-6, Баткенде түнкүсүн -2-3, күндүз 4-9, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2-3, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -19, -24, күндүз -8-13 градус суук болот. Бишкекте күндүз кар жаашы мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Түнкүсүн 0-2, күндүз 2-4 градус нөлдөн жогору.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Кошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсүн Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык угуласын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, жаңы жылга саналуу гана күндөр калды. Азаттык радиосунун кабарчылары жыл жыйынтыгын чыгарган баяндарды сунуштайт. Бул ирет биз депутат министрлердин айрым элдин эсин оодарган сөздөрү, социалдык түйүнгө жазган күлкүлүү билдирүүлөрү бир түрмөккө чогулткан элек. Кеп кезеги Самат Жумакадыровто.
2018 жылды бир гана ТЭЦ авариясы же көчмөндөр оюндары менен эстебестен, саясатчылардын айрым бир кызыктуу, күлкүлүү, кээде элди таңгалдырган билдирүүлөрү менен эскерет окшойбуз. Быйыл кээ бир бийлик сересинде жүргөн аткаминерлер маршруткада жүргөндөн уялабыз деп чын сырын айтып жиберип эсин оодарса, кай бирлери мамлекеттик гимнди оң тескерисинен айта салып кутулабыз деп сөзгө жыгылды. Быйылкы жыл бул өңдүү кызык учурлар, көрүнүштөргө бай болду десек жаңылышпайбыз. Эмесе биз менен болуңуздар. Алдыңкы мүнөттөрүбүз ары кызыктуу, ары күлкүлүү болмокча.
Турман разы болсун, кабыл болсун.
Коомчулук жаңы мэр менен тааныша албай жатканда, мэр Азиз Сурахматовдун Курман айт күнү эл алдында сүйлөгөн куттуктоосун кыргызстандыктар унута элек. Кызматка келерде эмнеге кыргыз тилинен сынак тапшырбайт деген сын талаш тартыштардын чордонунда калган мэрдин бул күнү Курман айт маарек болсун деп айтам деп жаңылган кеби кийин эл арасында кадимкидей эле учкул сөз тамашага айланып кетти. Анын
Курман разы болсун
деп салганы айт намазына келгендерди бир саамга ойлондуруп койду. Кийинчерээк телевизордон куттуктоону кайра угушса, ал жакта деле
Курман разы болсун
деп айтып жатпайбы? Андан кийин мэр төл сөзүн патенттеш керек дегендер чыкты. Ой, жаңы мэрибиз көпчүлүктүн алдында сүрдөп кетти деп болушкандар да болду. Айтор, мына ушундай талаш бир нече күн токтобой, аны менен чогу Азаттыктын жыл жыйынтыгынын рейтингин мэрибиз баштап отурат. Эми парламентке жөнөйлү. Ал жерде дагы жаңылып кеттиби же чын сырын айттыбы ким билсин, Өнүгү Прогресс фракциясынан депутат Канчыбек Жолдошбаевдин көтөрүп чыккан маселеси коомчулукту бир дүрбөтүп алды көрүнөт. Эстедиңиздерби? Баягычы.
Мен уялам, мен чын айткандачы.
Күндөрдүн биринде бул депутат өз кесиптеши Айда Касмалиеваны маршрутка менен жумушка келатканын көрүп, уялган бойдон баш кийимди баса кийип, депутат айымдын бетин карай албай, ак үйгө кирип кеткен жар салганын эстеген чыгарсыңар.
Келатсаң, могул жерден уялам, мен чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкемди былдый басып көрүнбөй, мен басып машина менен кирем.
Мына ушул жерден эле социалдык түйүн депутаттын айтканын талкуулап бир агынан жарылды. Жогорку кеңештин маалымат кызматы, ой, силер депутаттын айтканын туура эмес түшүнүп алдыңар деп болушканын койбойт. Бирок депутат өзү бул айтып алганы тууралуу же ак дебей же көк дебей жүрө бергени макулмун дегендей пикирди күчөтүп кала бербедиби? Мына ошентип парламентте уялчаак депутаттарыбыз бар экенин биз 2018 жылы гана биле алдык окшойт.
Мен уялам, мен чын айткандачы.
Негизинен башка саясатчыларга салыштырмалуу депутаттардын чуу жараткан кептери басымдуу. Эл өкүлдөрүнүн саясатчы Адака Мадумаров парламентте 120 базарчы отурат деп айтканы көпчүлүгүн эсинде болсо керек. Ал эми мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун парламентте өз позициясы жок депутаттар 120 саясий өлүк отурат деген интервьюсун жылдын чуу жараткан цитатасына кошпосок болбой калды. Сапар Исаков бул сөздү 2018 жазында депутаттар анын өкмөтүнө ишенбөөчүлүк көрсөткөндө ачууланып жергиликтүү телеканалдын бирине айткан эле.
Видимо, наш парламент, жогорку кеңеш уже превращается в некий политический труп.
Политический труп. Политический труп.
Исаковдун парламент депутаттары туурасында айткан сөзү бир гана жогорку кеңеште эмес, Кыргызстан боюнча чоң талкууга жем таштады. Эл өкүлдөрүн албетте мындайсын катуу тийди. Бирок андан да катуу тийгени депутат Рыскелди Момбековдун биз добуш берүүчү машинага айланганыбыз чын дегени болду окшойт.
Сапар Жумакадыров чын айтты же чын айтты? Чын айтты. Итти кылатасыз. Биз добуш берүүчү машинага айланып калбадыкпы?
Депутат Момбеков ар дайым эле куюлушкан куйкум сөз менен белгилүү. Бул депутаттын ар бир жыйында айткан уйкаш сөздөрүн өзүнчө бир дискке топтом кылып саткан адам акчага эле марып калар беле. Анткени парламентте башка депутаттардын сүйлөгөнү бир тең, Момбековтуку бир тең эмеспи? Дал ошо Сапар Исаковдун өкмөтү кеткенден кийин азыркы Абулгазиевдин командасын көрүп чапанын сүйрөп чалдар келди дегеничи.
Эркелеп кеткен өкмөт эртелеп кетет экен да. Аны тарых көргөздү. Эми келелек өкмөттүн берелек чайына ийгилик каалайын. Балдардын өкмөтү бат эле кетти. Чапанын сүйрөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаң өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир.
Рыскелди Момбековдун цитаталары депутаттардын ичинен эң көп талкууга алынгандардын көч башында турса керек. Кантсе да депутат тилчи да болуп кеткендиктен кайсыл жерден кантип жамакташты жакшы өздөштүргөн эмеспи? Ал эми көп сүйлөбөгөн депутат Асель Кодранованын Иса Өмүркуловго ыры иретинде таарын ичин айтканы интернет колдонуучуларын Момбековдон дагы көбүрөөк таң калтырды окшойт.
Мен сизге карындаш катары байкем деп мамиле кылчумун. Ачар эшигиңди катуу жаппа, карындашыңды катуу какпа. Сиз бүгүн ачар эшигиңизди абдан катуу жаптыңыз, карындашыңызды абдан катуу кактыңыз.
Бул сөздөрдөн кийин карындашыңды таарынтпа деген хэштег менен социалдык түйүндө көпкө чейин азилчин аралаш акция уланды.
Карындашыңызды абдан катуу кактыңыз.
Кодранова вице-спикерликтен түшүп жатып, агасы жана фракция лидери Иса Өмүркуловко таарынычы талкууга алынган саясатчылардын парадында орун алды.
Мындан ары байке деген наамга сиз татыктуу эмессиз.
Өмүркулов демекчи, бул кишиге экс-президент Алмазбек Атамбаев да таарынып жүрөт. Ушундан улам Атамбаевдин акыркы интервьюлардын биринде сатып кетти деген кыяздагы Мурмукулов аттууга багытталган сөзү Өмүркуловко эле таандык болду деген ой ар бир кишиде калды.
Мага айтчу да, мен ушу сиз кылган жакшылыкты унутсам кудай урсун деп. Ошондуктан мени саткандарды кечирип койчумун. Мурмукулов болобу, Жээнбеков болобу, башкасы болобу.
Негизи Алмазбек Атамбаев адамга кайманат берүү жагынан эч кимди алдына чыгарбаса керек. Балашка же Эдичка деген сөздөрү Жанар Акаев менен Эдил Байсаловко байлап койгону коомчулукка белгилүү эмеспи? Каймана сөздүн чебери Атамбаев булар менен чогу жанагы КСДП партиясын Атамбаевсиз түзөбүз деп жүргөн адамдарга жаңы партиянын аталышын тандап берип койгону дагы сонун.
Булар мындай биздин партия кашылбай эле Кыргызстан кутурган чөйлөр партиясы деп бир партия эле ачып алмак, ачыласа туура алмак да ККЧП деп. Кыскачага кач деп койсок болот, кыскачага кач деп койсок болот.
Кайманат берүү өнөрүн быйыл парламентте жаңыдан өздөштүрүп келе жаткан депутаттар дагы жок эмес экен. Бирбол фракциясынан депутат Алтынбек Сулаймановдун парламент төрагасы Дастан Жумабековду кичинекей балага салыштырып кайма айтышуусу жыл ичиндеги көп талкууга алынган бал тетмелердин катарын толуктады. Спикер менен депутат маселени добушка коюу койбоо менен талашып отуруп, акырында алардын ак ийнеги ооз эки мушташка жетпедиби?
Кыйкырбаңыз Дастан Атбек.
Сиз
мага кыйкыра турганга сиз али чоңой элексиз, али жаш баласыз, кечирип коюңуз. Сиз мага үнүңүз жетпейт дагы. Үнүңүз жетпейт. Ылдыйда жүрөсүз, кесирип коюңуз, кыйкыра албайсыз мага. Башка жакка барып кыйкырыңыз. Түшүндүңүзбү?
Аны түшүндүрүп эле коюңуз. Сиздин түшүнүгүңүз мага кереги жок болду.
Мына ушул кайым айтышуу социалдык түйүндөн баштап эки адамдын башы бириккен жерде талкууга алынган темага айланды. Экөөгө көп өтпөй жыйындан сыртка чыкканда элдешип алганын дагы айта кетпесек болбос. Айтор мүдүрүлбөс туяк, жаңылбас жаак болбойт экенин кийин президент өзү деле көрсөтпөдүбү? Москвада Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин ачылышында сүйлөп жаткан Сооронбай Шарипович Пушкиндин чыгармасы менен жакындан тааныш экенин айтып, аны орус акынынын ыр саптары менен далилдейм деп жатып, саптардын баш аягын таппай кыйналды.
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, не заросли, ему не заросли, ему не зарастет людская тропа.
Сооронбай Жээнбековдун бул жагдайы соц түйүндү экиге бөлдү. Бири президентти сүйлөй турган сөзүн алдын ала жакшы окуп албайт деп сындаса, кээ бирлери Жээнбеков эң башкысы кыргызча билсе болду да дегендер четтен чыкты. Бирок талкуу көрсөткөндөй, президент ырынан жаңылган маалда колдон буттан алып жөлөк болгондор көбүрөөк болду. Ал эми депутат Пархат Тулендибаев гимнди ырдап жатып жаңылып жыгылганда тилекке каршы колдогондордон эч ким болбоду го. Депутат ак үйдөн чыгып келатканда алдына журналисттер микрофонсуна койгон экен, чочуп кетип өзү чыгарган гимнди ырдап жибердиби? Айтор мыскыл болду да калды.
Ал калай бир кырсан азатынын өрүндө ар бир сөз өткөндөй өз алдынын жолунда.
Бирок депутат кайра бир түндүн ичинде гимнди жаттап чыгып, кайра татнакай кылып ырдап берип өзүн актады окшойт. Ошентип депутат Түлөндүбаев гимн менен элдин баарын шок кылса, мурдагы транспорт министри Жамшитбек Калилов орун басарынын 500 000 доллар пара алганын угуп шок болуптур. Ал эми депутат Элдира Сурабалдиева ак үйдүн лифтинен иш бөлмөсүнө баратып, тагы эле лифттин ичинен бейтааныш бирөөнөн ыдык көрүп шок болду. Булардын баардыгынан Кыргызстандын Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султандын бөтөн өлкөдөн башпайнек сураганы бүт баарын шок кылды. Ал октябрда элчилик кызматтан бошотулгандан кийин азыркы бийликти тааныбай турганын, Кыргызстанда бийлик алмашканга чейин келбей тургандыгын жар салды.
Бийлигин тааныгым келбейт, тааныбайм. Тескерисинче мындай адилетсиз бетпак бийликтен арылышы керек.
Бирок аз убакыттан кийин эле чыдабай кайра кайтып келген экс элчи президенттен кечирим сурап, эмоция калдырып койдум деп далайын жылмайтты.
Эмоция менен да айттым, эмоция албетте болду. Бирок дагы эле баягы үзүлбөгөн үмүтүм калды да.
Элчибиз ушинтип өзүн таппай жаткан чакта депутаттарды жер жерлерде шайлоочулар тааныбай жатат. Себеби элдер депутатты өңүнөн эмес, машинасынын номурунан тааныйт турбайбы? Муну тээ жазында эле айткан депутат Тазабек Икрамов өкмөткө машинелердин кейжи номурларын кайтарып бергиле деп догурунган маалында жакшы эле талкуу болду.
Жерлерге барганда, элдер менен кыдырганда, ошол жерге элдер топтолушуна дагы мурдагы кейжи номерди кайтаруу керек болуп атат. Элдер билиш керек болуп атат, кайсы өзүнүн ошо шайлаган депутаты келдиби, келбеди деген.
Эмне эле парламент жыйынында эл өкүлдөрүнүн саны аз десе, көрсө алар жумушка келатканда гаилер депутаттардын кейжи номурлары жок тааныбай токтото берет турбайбы?
Же болсо жолдо кетип атканда жогорку кеңештин депутатына бир кандайдыр бир тоскоолдуктар болбош үчүн мурдагы кейжи номерди кайтаруу керек болуп атат.
Бирок бир чети парламентке келгенде деле эмне? Ар бир сүйлөгөнүңө коомчулук асыла берсе. Муну айтканым депутат Махабат Мавлянова Кытай жарандарын Кыргызстанга визасыз киргизүүгө уруксат бериш керек деп айта коюп, өз айтмакчы таландыга калды. Анын айтуусунда кытайларга визасыз режим киргизүүгө каршы чыккандар тууган урук куда сөөктөрүнүн алдында уят кылган экен. Болгондо дагы депутаттарды жамандагандардын көбү жанагы фейсбуктагы фейктер болгон эмиш.
Акчага буйрутма аткарган фейк группалар, депутаттык мандатымды ыраа көрбөгөн ар кандай чакырыктар, карикатураларды биринин артынан бирин чыгарып, кашыктап чогулткан абийиримди, ар намысымды, аброюмду элге кылган эмгек, ак кызматымды жер менен жексен кылып, бир күндө тебелеп жок кылгылары келди. Аларды мен адамдык укугум, үй бүлөм, балдарым, урук тууган коңшу колун, куда сөөк эли журтум, кайын журтум бар экени кызыктырган жок.
Депутат кийин бул билдирүүнү айта коюп, дагы бир жума бою социалдык түйүндө хит болду да мурдагы министрдин орун басары Лунара Мамытованы да ашып кетти. Ал эми Лунара Мамытова болсо пенсионерлерге акча топтоп чет өлкөгө эс алгыла деген сунуш бере коюп, посттун азабын бир топ эле чекти. Министр канчалык элдер аны туура эмес түшүнүп алганын айтып актанбасын, акыры кызматын тапшырып кетүүгө аргасыз болду. Ушул 2018 жыл деги эле социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери үчүн жаман жагынан көрсөткөн жыл болуп калды окшойт. Лунара Мамытова тигинтип кызматтан кетсе, дагы бир орун басары Кореяда карвалол ичип, самолетто чыр салып жумуштан айдалды. Акыр аягы коомчулуктагы басымдын аркасында министр Таалай Гүлисакынова өзү да кетти. Ар бир отставка коомчулукта чоң талкуу менен коштолуп жатты. Айтор угарман, тизмектей берсек 2018-деги саясатчылардын балпетмелеринин аягы узун. Ушул эле учурда 2019 жылда деле саясатчыларыбыздын көп кылыктары талкуулана берери талашсыз. Анткени саясат эми дайыма коомчулуктун көңүл чордонунда болот эмеспи?
Силерде эмне кеп мен билбейм, а бирок элдин ушундай кеп болот. Түшүндүңүз да? Thank you very much. Курбан ыраазы болсун.
Биз сиздер менен коштошобуз. Жыл ичинде талкуу жараткан цитаталарды эске салган мен Самат Жумакадыров болдум.
Thank you very much. Курбан ыраазы болсун.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Египетте туристтик автобус жарылып, Вьетнамдын 2 жараны жана 1 жергиликтүү гид мерт кетти. Өнүгүү прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев жаңы жылга карата элге кайрылуу жасап, партиянын 1 жылдык ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат берди. Адам өмүрүн алган жол кырсыгынын күнөөкөрү Кант авиабазасында кызмат өтөгөн аскер жабырлануучу тарапка кенемте катары 500 000 сом сунуштады. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде программасында аны Зайырбек Бактыбаев даярдады.
2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин туу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат? Эми алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Маселен, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өтүп бараткан жылда өлкөсү үчүн эң маанилүү деп 3 окуяны атады. Алар суу 2018-2028 жылдардагы туруктуу өнүгүү үчүн аракеттеринин башталышы, Рогун ГЭСнин биринчи агрегатынын ишке берилиши жана Тажикстан менен Өзбекстан президенттеринин бири-бирине мамлекеттик сапарлары. Бирок ал чет өлкөлүк туристтерди авто унаа менен тебилетип кеткен кырсыкты Хожент түрмөсүндөгү 20 ашык адамдын өмүрүн алган тополоңду эске салган жок. Тажикстандык талдоочу Абдумалик Кадыровдун пикиринде ушул фактылар дагы өлкөдөгү эң чуулгандуу окуялардан болуп калды.
Ну и, наверное, по Таджикистану нужно отметить убийство.
Тажикстанда июль айында 4 турист өлтүрүлгөн окуяны баса берилип кетүү керек. Бул үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алганы маалым. Бирок тажик бийлиги болгон аракет менен ал үчүн өзүнүн атаандашы Ислам кайра жаралуу партиясын айттады. Чет элдик туристтердин өлтүрүлүшү Тажикстанда чек араны кайтарууда, укук коргоо системасында, улуттук коопсуздук маселесинде баары ойдогудай эмес экенин көрсөттүм. Анан Тажикстан 2018 жылды туризм жылы деп жарыялаганда болуп жатканы да өлкөнүн имиджи үчүн чоң сокку болдум. Ошондуктан Тажикстан жана анын өкмөтү мындан ары бул сыяктуу окуяларга жол бербеш үчүн чоң сабак алыш керек.
Не допустить таких случаев.
Абдумалик мырза, Хожент түрмөсүндөгү окуяда бул жылы Тажикстандагы трагедиялуу окуялардын бири болуп калды окшойт тилекке каршы. 8 ноябрда Хожент түрмөсүндө болгон тополоңду басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу жана 2 түрмө кызматкери өлгөн айтылды. Буга эмне себеп болду сиздин пикириңизде?
Это тоже очень такое большое событие для Таджикистана.
Бул да Тажикстандагы чоң окуя болду. Тажик бийлиги муну Ислам мамлекети тобу менен байланыштырды. Бул үчүн Ислам мамлекети жоопкерчилик алганы айтылды. Бирок айрым анализдер ал жерде Ислам мамлекетинин колу болбогонун көрсөтөт. Бул Тажикстандын түрмөлөрүндөгү коопсуздук системасынын алсыздыгын ачыктады. Тажик өкмөтү ал сыяктуу маселелерди курал колдонуудан башка жолдор менен чече албасын көрсөттү. Бул бир жагынан алардын алсыздыгын билдирсе, экинчи жагынан адамдардын башында курал көтөргөн эмес, кичинекей каршылык, нааразылык пикир жарала турган болсо, аларды кандай абал күтө турганын ишара кылган күчтүү белги. Бүтүндөй омонго бир канча адамды зыянсыздандыруу оңой эле иш болмок, бирок алар ат салышты.
Наши силовые структуры не обучены, кроме как убивать.
Кыргызстандын бийликтери Сирияга бул жылы бир да адам кеткен жок деп отчет берип атышат. Балким бул бир жагынан Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террордук тобу мурдагыдай күчтүү болбой калганына байланыштуу болсо керек. Таджикстанда жагдай кандай?
Такой пик ухода граждан Центральной Азии.
Борбор Азия мамлекеттеринин Сирия менен Ирактагы Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп кеткени эң көп катталган учур 2014-2015 жылдарга туш келди. Ушундан кийин жарандык коом, күч түзүмдөрү, өзгөчө маалымат каражаттары биргелешип, Ислам мамлекети тобунун пропагандасына каршы күрөшө баштаганда, чыны менен кетип жаткандардын агымы азайды. Кыргызстанда акыркы сандар кандай экенин билбейм. Ал эми Тажикстанда акыркы жарыяланган эсептерге караганда 2017-2018 жылдары Сирия менен Иракка кеткендердин саны абдан эле кыскарган. Бирок биздин башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Ислам мамлекети тобуна азгырылган Тажикстандын жарандарынын 80% Орусияда жүргөндө кеткен. Ушул нерсени да белгилеп коюу керек.
Они были завербованы на территории России.
Бул тажикстандык талдоочу Абдумалик Кадыров болду. Ал Тажикстандагы коопсуздук, диний абал тууралуу суроолорго жооп берди. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдөгү дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды дин тутуу эркиндиги боюнча өзгөчө кабатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды. Өзбек бийлиги диний экстремисттик уюмдардын мүчөсү деп шектелгендерди каттаган кара тизме дагы жоюлганын билдирип жатат. Бул эмне болгон кара тизме? Өзбекстандагы диний абал кандай? Бул суроолорду Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти талдоочу Сыражиддин Исломго узаттык.
Кара рухатты бизде жок эле, асылда билмасты.
Өзбекстандын жарандары кара тизме бар экенин билген эмес. Ал тууралуу биринчи жолу 2017 жылдын июнь айында Анжианга барган сапарында президент Шавкат Мирзиёев айтты. Ал ошол жерде 16 миңден ашык мусулманды, диндарды кара тизмеден чыгардык деди. Ошондо кара тизме тууралуу биринчи уктук ал Каримов доорунда пайда болгон, укук коргоо органдарынын тизмеси болгон. Ал эми жакында Конституциянын кабылданганынын 26 жылдыгына карата иш чарада Шавкат Мирзиёев диний экстремисттик уюмдардын мүчөсү деп шектелген 20 миңден ашык киши кара тизмеден чыгарылганын маалымдады. Анын артынан эле министрлердин бири Өзбекстанда кара тизме жоюлду, анда бир адам калган жок деп айтты. Кара тизмедеги адамдардын баскан турганы, ким менен жолукканы дайыма көзөмөлдө болуп, документтери, телефондору текшерилип турган.
Кара тизмедегилердин баары эле радикалдар, экстремисттер болгонбу же жөнөкөй адамдар деле кирип калганбы?
Жөнөкөй адамдар көп болгон.
Жөнөкөй адамдар да көп болгон. Ошол эле кезде бийлик өзү экстремист деп санаган адамдар дагы киргизилген. Ошондуктан алардын оюнча экстремист ким, террорист ким билбейбиз. Өкмөт өзүнө коркунуч деп санаган кишилерди ошол тизмеге кошкон.
Яны өкмөт өзүгө хаф деп билген адамдарды ошол ракатка кошкон.
АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды диний эркиндик жаатында өзгөчө кабатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен быйыл чыгарды. Өзбекстан эми позициясын бир тепкичке жакшыртып, Орусия сыяктуу көзөмөл алдындагы мамлекеттердин тизмесинен орун алды. Бул Өзбекстанда диний абал жакшырып, дин тутуу эркиндиги камсыздала баштаган үчүн болуп атабы?
Эми биласызбы, биринчиден мына бул окуялар болду. Ким диндар адамдар нече жылдардан бир камакта отурганлар чыгышты.
Биринчиден, жогоруда айткандай кара тизме жоюлду. Экинчиден, Мирзиёевдин учурунда канча жылдан бери абакта отурган диндар адамдар бошоду. Мирзиёев өзү түрмөлөрдөн 200дөн ашык диндар чыкканын айтты. Өзбекстанда ислам маданий борбору ачылды. Имамдарга микрофон менен азан айтууга уруксат берилди. Мирзиёев жаңы медреселерди ачабыз, ислам динин кеңири таратабыз деп убада кылды. Бул бир жагы. Экинчи жагынан азырда хиджаб менен жүргөн кыз келиндерди сабактарга киргизбей жатат. Өзбекстанда сакал менен жүрүү мүмкүн эмес. Жалпылап айтканда Мирзиёев алдыга 2 кадам шилтеп, кайра 1 кадам артка басып жатат. Бирок Мирзиёевдин демилгелери Европада, Америкада да аны реформатор катары таанытып жатат. Ошондуктан менимче Мирзиёевдин жасаган иштерине ыраазы болуп, АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды диний эркиндик жаатында өзгөчө каатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды.
Реформатор деген фикирни шакыллантырган. Америка хам мындан хурсан болуп, Өзбекстанды буруйхаттан чыгарды.
Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти талдоочу Сыражиддин Ислом Өзбекстандагы диний абал тууралуу суроолорго жооп берди. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Эми Казакстандагы жагдайга келсек, казак бийлиги Сирия менен Ирактан акыркы 2 жылда 91 баланы алып келди. Алар ата-энелери, Ислам мамлекети террордук уюмунун катарына кошулуп кеткен казакстандыктардын балдары. Учурда аларды казак коомуна аралаштыруу боюнча ар кыл иштер жүрүп жатат.
Бүгүнкү күнү Казакстанга 39 жамия кайтарылды. Бул 39 жамияда 91 бала бар. Мына кичинекей балдар негизи булай ойлосок, Сирияда туулган, Иракта туулган балдар, кээ бирөөлөр араб тилинде тарбиеленгенде, энди араб тилинде сүйлөйт, алардын баарын казакча үйрөтүп атабыз.
Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде диний абал кандай болду? Радикал экстремисттик уюмдардын коркунучу азайдыбы? Бул өлкөлөрдө дин тутуу эркиндиги канчалык камсыздалып жатат деген темаларга арналган атайын берүүнү уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, ушул менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду которбой туруңуз, экинчи жарым саатыбыз бир аздан кийин башталат. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз, берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда 2018-жылы кадрдык олуттуу өзгөрүүлөр күтүүсүз кызматтан алып дайындоолор көп эле болду. Жыл ичинде кадрдык өзгөрүүлөр тууралуу Серет Тугас жана Мамат Райымжановдун Алмалар гүлдөй таң кемеси да бар.
Тамак алдыга келгенде Көкүнбай суроо таштады. Тиги кошуналар кечикти го, үйлөрүндө эле болсо керек. Жумуштан эмнеге эле келишкендей болгон? Анда эмне кирбейт? Келишпейби? Жарыктык деди Жунус ошондо гана атасынын суроосуна түшүнүп. Кызыксыз да, бул жер эмне сизге айылып эле?
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Египетте туристтик автобус жарылып, Вьетнамдын 2 жаран жана 1 жергиликтүү гид мерт кетти. Андан сырткары 11 киши жараат алып, алардын көпчүлүгү вьетнамдык туристтер болгон. Жардыруу жума күнү кечинде Гиза пирамида комплексине болжолдуу 4 чакырым жакын аймакта болгон. Колго жасалган жардыруучу зат жолдун жээгине жайгаштырылып, автобус өтүп бара жатканда жарылган. Андан автобустун бир капталы талкаланган. Жардыруу боюнча азырынча эч ким жоопкерчиликти ала элек. Бул Египетте 1 жылдан бери туристтерди бутап алган алгачкы чабуул болуп жатат. 2011-жылдагы саясий өзгөрүүлөр толкундолордон кийин өлкөгө келген туристтердин саны кескин кызгарган. Өлкө казынасына ири каражат алып келген туризмдеги мындай абал Египеттин экономикасына терс таасирин тийгизген. Орусиянын Хабаровск крайында көчкүдөн 2 киши каза тап, 7 киши куткарылганын жергиликтүү медиа маалымдады. Таас кабар агенттиги 2012 киши көчкү алдында калганын, алар 29 декабрда кыштакта жакын куткарылганын маалымдады. Кырсык алтын казган компаниянын аймагында болгон куткарылгандар жергиликтүү ооруканага жаткырылды. Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев жаңы жылга карата элге кайрылуу жасап, партиянын 1 жылдык ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат берди. Ал видео кайрылуусунда партия саясий интригалар, популисттик убалдалардан оолак болду деп эсептейт.
Биздин партия саясий интригалар, популисттик убадалар менен алектенбестен, элдин жашоо шартын жакшыртуу, экономиканы көтөрүү максатындагы системалуу жумуштарды аткарып, партия ичиндеги тазалануунун жана жаңы жаш кадрлар агымы менен иштөөнүн үстүндөбүз.
Төрөбаев партия 1 жыл ичинде 30 ишкана ачып, жүздөгөн адамдарды иш менен камсыз кылганын кошумчалады. Ал эми 2020-жылы парламенттик шайлоого катышуу боюнча чечим 2019-жылдын апрель айында өтүүчү съезде кабыл алынаарын маалымдады. Өнүгүү Прогресс партиясы айыл чарбасын колдоо боюнча программалар аркылуу таанылып, 2012-жылдан бери бир катар райондордо жергиликтүү кеңештерде жеңишке жетип, ал эми 2015-жылы парламентке келген болчу. Өкмөт айрым топтор четелдик компаниялардын ишине тоскоол болуп жатат деп билдирди. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков мыйзамсыз миграция жана инвестициялык жагдай боюнча жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Жыйында Разаков айрым топтордун ишмердүүлүгү өлкөнүн инвестициялык абалына, стратегиялык өнөктөш мамлекеттер менен алакага терс таасирин тийгизип жатканын белгиледи. Ал коомчулукта көпчүлүк учурда такталбаган маалыматтар жайылып, инвесторлордун келишине өлкөдөгү чет элдик компаниялардын ишине тоскоолдук жаратылып жатканы белгиледи. Жыйында тийиштүү органдарга мыйзамсыз миграцияны тыкыр көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилди. 20 декабрда Кыргыз чуролору коомдук бирикмеси Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктерди 30 күн ичинде мамлекеттен чыгарууну бийликтен талап кылып акция өткөрүшкөн.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап жыл жыйынтыгын чыгарган баяндарды улантабыз. Кыргызстанда 2018-жылы кадрдык олуттуу өзгөрүүлөр күтүүсүз кызматтан алып дайындоолор болду. Жылдын башында жогорку кеңеш ошол кезде премьер-министр Сапар Исаковго ишеним көрсөтпөй иштен кетирди. Анын натыйжасында өкмөт курамы дээрлик толугу менен алмашты. Кадр саясатындагы жыл жыйынтыгын Эленора Бешенбек кызы чыгарды. Кыргыз өкмөтү 2018 жылдын апрель айында жаңырды. Парламент ишеним көрсөтпөй кызматтан кеткен Сапар Исаковдун ордуна Мухаммедкалы Абылгазиев дайындалды. Анын бул кызматка келиши саясий чөйрөгө күтүүсүз деле болгон жок. Абылгазиев кызматка киришип жатып, жаңы өкмөт ириде экономикага, бизнеске көңүл бурат деп ишендирген жана программасын биримдик ишеним, жаратмандык деп атаган.
Азыр президентибиз элибиздин мына ошол зор ишенимин акташ үчүн өз ишмердигин жаңы барактан баштап отурат. Биз бардыгыбыз президентибизге көмөктөшүп, элдин турмушун жакшыртып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, бардык максаттарга жете алабыз. Сиздер өкмөткө колдоо көрсөтсөңүздөр, биз экономикабызды чыңдап, өндүрүштү жолго коюп, элдин жашоосун жакшыртууга бардык күч аракетибизди, жөндөмүбүздү, тажрыйбабызды жана билимибизди жумшайбыз.
Бирок жогорку кеңеште өкмөттүн жаңы курамы боюнча бир катар дооматтар да айтылган. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков мурда кийин иштеп кеткен министрлерден куралды деп сындаган жана аймактык фактор эске алынбай калганына нааразы болгон.
Балдардын өкмөтү бат эле кетти, чапанын сүйрөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир. Эми сиздин негизги максатыңыз бул өлкөнүн экономика тармагы. Биринчи вице премьериңиз строитель экен, экинчиси милиционер экен, үчүнчүсү географ, төртүнчүсү тарыхчы, экономиканы кантип ээнтебиз?
Эми бир жыл толуп толбой электе эле Мухаммедкалы Абылгазиев жана анын өкмөтүнө сын күчөдү. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев азыркы премьер министрде мурда болуп көрбөгөндөй шарт, мүмкүнчүлүк бар деп эсептейт. Анын баамында азыркы өкмөт кадр саясатынан аксап жатат.
Азыркы өкмөт кадрдык дайындоолордон аябай көп жаңылды. Тармактарды реформа кылып, өзгөртүп сала турган бир олуттуу жылыштар болгон жок. Бирок эң кызыгы бул өкмөткө болгондой колдоо эч бир өкмөткө болгон эмес. Керек болсо Сапар Исаковдун өкмөтүн дагы биз сындап турчубуз. Бул өкмөт эмне алып келсе парламент колдоп берип атат, президент дагы колдоп берип атат, бирок жөн иштөө жөндөмчүлүгү азыраак болуп атат. Эми күнүмдүк баягы чарбалык жумуштар менен алек болуп атат. Бирок бизжакта депутаттар менен сүйлөшсөң айтат, бул өкмөт мындай уурулуктан алыс деп. Андай деле болушу мүмкүн. Уурулуктан алыс, бирок кескөөк жактан аксап атканы мындай байкалып атат да. Ката тынбай кетип атат. Кадрларын карасаңыз, бүт эле жанагы көбүнчөсү шайлоодо иштеп бергендер, мурдагы кишилер, бир тың өзүнүн мыкты ишин алып барып аткандары министрлердин ичинен азыраак эле. Эми өкмөт жакшы иштеп берсе бул президентке эле кадыр барып болмок да. Эгерде өкмөткө сын күчөсө, анда албетте президенттин саясатына дагы сын күчөйт да.
Республика Тажур фракциясынын депутаты Руслан Казакбаевдин пикиринде премьер министр жана жалпы өкмөттүн ишине кедергисине тийгизген объективдүү себептер бар.
Тилекке каршы мен ойлоп атам, көп маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүгү болбой жатат го деп ойлойм. Бул жерде жалаң эле мисалы үчүн аппарат президент тарабынанбы же башка жактан баскын болуп атат же болбосо сунуш кылынып атат деп так факты жок болгону мен айта албайм. Бирок бул көпчүлүк коалициялык өкмөт болуп атыр да. Фракциялар дагы өзүнүн сунуштарын берип атат да. Биз дагы аны кыйнап атабыз да. Муну жаза, тигини жаза, муну кадрга кой деп себеби дегенде баягы эми жаштыгында эмне? Тиги министрликке же башка ар түрдүү чарбалык жетекчиликтерге өзүбүздүн кадрды сунуш кылып атпайбызбы? Эми мунун баардыгы премьердин иштесине тоскоол болот.
Өкмөт жаңырганга чейин ошол кездеги экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчиси Болот Сүйүнбаев бир ай иштеп электе эле кызматтан бошотулган эле. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин мурунку жан сакчысы, анын ишенимдүү адамдарынын бири катары таанымал Сүйүнбаев ага чейин атайын кызматтын төрагасынын орун басары болуп иштеп турган. Анын кызматка коюлуп кайра алынышы президент Сооронбай Жээнбеков менен ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаковдун ордусундагы саясий тиреш тууралуу талкууну күчөткөн жана премьердин иштен кетишинин башкы себеби катары да айтылган. Эки миң он сегизинчи жылдын апрель айында аты жөнү коомчулуктун калың катмарына белгисиз Өткөрбек Жамшитов президент Сооронбай Жээнбековдун сунушу менен башкы прокурор болуп дайындалды. Жамшитов өзү деле бул кызмат күтүүсүз сунушталганын ачыкка чыгарган.
Президент чакырып ушул кызматка талапкерлигиңерди көрсөтөмүн деп мага сунуштаганда мага аябай чындап күтүүсүздөн болду. Даже ишенсеңиздер мен кандай жооп беришимди дагы билбей туруп калдым. Бир эки убакыт бир беш мүнчө убакыт отуруп калдым. Мүмкүн бүгүнкү күндөгү прокуратура системасында бир системада иштеген кызматкердин келишиби аны президенттин чечими болду деп ойлойм. Президентке рахмат мага ушундай ишеним көрсөтүп сунуштама берип атканына.
Өткөрбек Жамшитовдун тушунда прокуратура кызматкерлерине байланыштуу үрөй учурганда окуялар орун алды. Ноябрь айында Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыпов киши колдуу болуп өлдү. Андан эки ай мурун Ош облусунун прокурорунун орун басары Төрөкожошов өзүн асып алган. Балыкчы шаарынын прокурорунун эки жардамчысына жол коопсуздугун камсыз башкармалыгынын кызматкерин сабаган окуя боюнча 24 декабрда кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев, башкы прокурор соңку окуяларды эске алып, чукул арада бул системада реформа жасалышы керек дейт.
Улуу прокурорго мамлекеттик кызматкер кол салатат. Кылмышкер эмес, же мурдагы соттолгон адам эмес. Эмне үчүн андай болуп калды? Анткени прокуратура ушул жерлердеги прокуратура системада иштеп аткан балдар мындай жөнөкөй сөз менен айтканда авторитеттерин түшүрүп алган деген ойдомун да. Андан мурда дагы окуялар болгон. Ошо облум прокуратур, башкы прокурор ушул негизинде бир кандай реформаларды, ой жүгүртүүлөрдү өзгөртпөсө биз анда өсүш болбойт.
Президент Сооронбай Жээнбеков кадр саясаты боюнча пикирин бир канча жолу билдирген жана тааныш билишти айыптаган. Жайында жогорку кеңештеги кайрылуусунда кызматка өң тааныш аркылуу келген көрүнүш жоюлушу керек деген болчу.
Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга кызматкерлер таза конкурс атаандаш аркылуу келиши абзел. Тааныш билиштик аркылуу иш көрүнүшүн жоюу бул реформанын негизги максаты. Кадрлар тандоонун эң таасирли рычагы мына ушул залда отургандардын баардыгыбыздын колубузда жакшы кадрларды сактаганды биз үйрөнүшүбүз керек. Жакыныбызды же таанышыбызды же тууганыбызды бирөөнүн ордуна коюп кой дегенди баардыгыбыз деп мына токтошубуз керек.
Кадр саясаты боюнча дооматтарда президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, Жогорку кеңештеги Республика Атажур фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин аты бир канча жолу аталды. Ноябрь айында анын бир тууган агасы Ыктыярбек Абжалиев кирешелүү Мегаком мобилдик компаниясынын бөлүм башчылыгына дайындалганачка чыккан. Бул коомчулукта кызуу талкуу жараткан жана мындан кийин Ыктыярбек Абжалиев кызматтан баш тарткан. Бир тууган иниси депутат Абжалиев буга байланыштуу журналисттерди күнөөлөгөн.
Таможня системада иштеп, полковник болуп 2-3 областта жетекчи болуп иштеген, республикалык масштабта иштеген, анан пенсияда жүрүп 5-6 организацияга резюмесин берген экен. Анан карап чыгып ошол жака чакырганда отделге кирипти. Ошону ушинтип пиар деп, андан көрө ушул жагын мындай жакшы жагын да айтыш керек да. Мына ушунча деңгээлде иштеген экен. Эми бул отдел эмес, мекемени өзүнө башы дагы татыктуу экен. Анан эми мурун шоп какой-то бир шопурлар, бир охранниктер чоң кызматтарга мамлекеттин деңгээлдеги министрлик генералдык кызматтарга барса унчукпай отурушуп азыр эми ушунун баардыгын кайра бир мындай жаман жагынан көрсөткөндөй болуп көрсөтчү.
Андан кийин президенттик аппараттын башчысынын орун басары Алмамбет Салиевдин бир туугандай экеси Замир Молдокулов Ош облусунун Алай районунун акими болуп дайындалышы дагы көп сөздөргө негиз болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков 19 декабрда маалымат жыйында Алмамбет Салиев бийликтеги таасирлүү адамга айланды, сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөйт деген сөздөрдү жокко чыгарган. Анын бир тууган аким тайекесин иш билгек кадр деп мактаган.
Муну мен тандаган жокмун, губернатор иштеп жүргөндө билчүмүн. Көп жылдан бери иштеген чыныгы тажрыйбалуу адам. Аны мурундагы мага сунушташкан, мен губернатор болуп турганда, кийинкисинде дагы мен премьер болуп турганда сунушташкан, бирок биз башкалар койгонбуз. Бирок мына үчүнчү жол көрсөтүп атканда аны губернатор жана премьер министр колдоп берди. Эми алардын укугу да, кимди коет, кимди алат, премьер министрдин түздөн түз өкүлү ал. Мен ал жака акимдерге киреше албайм. Бирок мен ошто губернатор болуп иштеген киши катары ал киши жөнүндө жакшы сөзүмдү айтып коюшум керек. Көрөсүңөр, ал туура жакшы деп билет. Өзү да финансист, бир жаман сөз мен иштеп турганда ал киши жөнүндө чыккан эмес.
Анткени менен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров бийликтеги тууганчылыктын кесепетин эскертип жатат.
Бир үйдөн бирөө чыгып калган эле болсо артынан бүт баары кеңип алып чыга келишет да. Бул эми уят маселе, уят. Эми айтып жүрүп уккандан алар уялбады да, айтканда мен уялып баштадым. Илгертен бир жакшы кеп бар да, бир болболдун 10 баласы болсо дагы бирөө эле сайрайт деген. Ошол сыяктуу эми бирөө чыгып калган болсо артынан сүйрөп эле жанагы вагон сыяктуу арабадай кылып чиркештирип алып биринен бири жетелеп жүргөндөн биз уялбай калдык ушундайдан. Мына бир эле фамилия менен бирөө чыгып калса чубалышып кете берет. Анан жакшы иштейт экен, көптөгөн жылдар бою иштеп келет. Көптөгөн жылдар иштеп келген болсо эмне үчүн көрүнбөдү, бир нерсеси менен аты чыккан жок.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу финансылык чалгындоо боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Гуламжан Анарбаевдин коммерциялык банктарга жөнөткөн каты өкмөттөгү кадрлардын кесипкөйлүгү тажрыйбасы тууралуу талаш талкууга жыйынтып таштады. Анын катында 17 декабрга чейин баардык кардарлардын эсептери жана уяшалары тууралуу маалымат берүү талабы коюлган. Бул банкерлердин нааразычылыгын жараткан. Натыйжада өкмөт башчы Анарбаевге сөгүш берип, банк уячаларын текшерүү боюнча токтом жокко чыгарылды. Гуламжан Анарбаев бул кызматка июль айында дайындалган. Ал Сооронбай Жээнбековдун жакын адамы катары белгилүү. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине курган маегинде президент Сооронбай Жээнбеков менен тууганчылыгы бар деген сөздөрдү негизсиз деп айткан. Бирок анын кудасы Алиярбек Абжелиевке айылдаш экенин ырастаган.
Мен Сооронбай Шарипычке, Асылбек Шарипычке мен эч кандай тууганчылык жерим жок. Санжыра менен дагы айтканда дагы биздин уруубуз дагы туура келип башка уруудан. Парламенттик шайлоодо дагы, президенттик шайлоодо дагы мен ошол кишиге жардам берип, өзүм электоратым айтып, ошол өзүм достору менен ошол кишинин жанында болуп, ошол кишиге жардам берип жүрдүк. Алиярбек Токубекович азыркы күндө парламенттин депутаты. Мен сыймыктанам ушундай биздин айылдан чыккан депутат. Ал менин айылдашым. Кичинебизден баштап чоң өскөнбүз. Абжалиев Сооронбай Шарипович президент болгонго чейин эле куда болушкан.
Анча дагы ар кандай кылмыштуу жол менен табылган арам акчанын кирген чыкканын көзөмөлдөгөн негизги органга мындай маанилүү таасирлүү кызматка Гуламжан Анарбаевдин дайындалганы кызуу талкуу жараткан. Саясат талдоочу Даниил Кадырбеков кадрларда өз ыгы менен болгонуна, эркинен чыкпаганына карап тандоо авторитардык бийликке мүнөздүү экенин айткан.
Авторитардык бийликти кармап калам деген адамдар көбүнчө өзүнө жакын лоялдуу адамдарды кызматка коет, компетенттүү же профессионал жок болгондуктан ал жерде эң основной фактор ошол мен айтканды кылат, мага жакын, мени подвалить этпейт деген гана сөз да. А бул түшүнүк мафиози бандиттердин түшүнүгү да, лояльность дегенчи. Бандит ОПГ группаларда единственный факторму караганы бул лояльность да. Же барсың же жоксуң, ошон лоялдуу кишилер болсо ОПГ'ны же мафияны улантып кеткенге болот. Ал эми мамлекет башкарууда же бизнес башкарууда компетенция деген, профессионализм деген параметрлер менен карайт да. Эгерде кимдин таанысы, кимдин кудасы, кимдин тууганына карабай ошол жумушту алып кете турган кишилерди коюш керек да.
Анчада президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кадр кызматына кадрлардын улуттук резервин жакшыртууну тапшырган. Аталган кызматтын жетекчиси Акрам Мадумаров учурда өкмөткө бир катар сунуштар даярдалып жатканын Азаттык айтып берди.
Мындай саясий кызматка коюуда деле ушу мамлекеттик кадр кызматынан тиешелүү мындай маалыматты сөзсүз түрдө алууну сунуштап атабыз. Мындайча айтканда укук коргоо органдары МВД баш соттуулугун карап атпайбы? Кызматка дайындалып жаткан кишинин тажрыйбасы барбы? Мамлекеттик кызматтын иштөө мындайча айтканда иштөө маселелеринде тиешелүү баскычтарды өттүбү, этика маселелерин түшүнөбү, ошолор боюнча дагы мен ойлойм ушу мамлекеттик кадр кызматынан тиешелүү бир маалыматты алса, биз дагы ошондо ал кызматкерге бир жоопкерчилик болот элек дагы электен өткөргөнгө абдан жакшы болот эле деген бир сунуштар менен киргизип атабыз да буюрса.
Мамлекеттик кызматка дайындоо дегенде ырчы Самара Каримованын окуясы 2018-жылы эл эсинде калды. Ош шаарындагы Ниязалы атындагы музыкалык орто окуу жайга директор болуп дайындалган. Бирок коомчулуктун катуу сынына кабылып, бир күндөн кийин эле кызматтан алынган. 27 жаштагы ырчы былтыр Сулайман Тоо музей комплексине дагы жетекчи болуп дайындалып, ушундай эле себеп менен бул кызматтан баш тарткан болчу. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Мамат Райымжанов журналистика менен кара сөздө эрешатка кала жүргөн жазуучу болчу. Көпчүлүк аны журналист катары билгени менен Мамат аке өзүн жазуучу, кара сөзчү катары да сезчү. Анын көпчүлүк аңгемелери гезит журналдарынын редакцияларында жарыяланбай калып кеткен. Бүгүн биз жазуучунун Алмалары гүлдөйт аңгемесин окуйбуз. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Мамат Райымжанов 2014-жылы «Тайга тагдыр, көчмөн доор» деген кара сөз китебин чыгарган. Ошол таберегине жазган баш сөзүндө гезит редакцияларында басмада калып кеткен кол жазмалары тууралуу өкүт менен айтканы бар.
Ошентип, далай аңгемелер ар кайсы жерде калып кетти, чиркин. Анын үстүнө ручка менен жазып, дубликаты болгондуктан сакталышы кыйын болду. Жок дегенде ошол убактарда ксерокс болсочу, эми өткөн ишке салабат.
Иши кылып жарыяланган чыгармаларын деле убагында сактап койсо, алгачкы китеби азыркысынан кыйла көлөмдүү болуп чыкмак экен. А бирок Мамат аке чыгармачылыкка аябай кылдат, жоопкер мамиле кыларын мына ушул китебинен улам байкап отурам. Ансын китептин баш сөзүндөгү:
мен жазып жатып мына бул проблемаларды козгойм, анан аны минтип чечем деп бир жолу да ойлогон эмесмин. Жөн эле турмушта же жашоодо көңүлүм түшкөн, менин көз карашыма таасир берген окуялар, көрүнүштөр, кубулуштар жөнүндө жаздым. Алардын мен оюма тийгизген таасирин айткым келди
деген сырачуусу да ырастап турат. Өкүнткөн нерсе ушул «Тайга тагдыр, көчмөн доор» автордун окурмандарына таштаган жападан жалгыз белеги, алышкан ооруга алдырган жазуучудан калган эстелик болуп калды. Ушу заманда бапырап чыгып жаткан китептердин арасынан «Нукура көркөм сөз» туундусун, адабий саман топондун арасынан «Нукура кызылын» табыш кыйын. Мамат Раймжановтун кара сөзчү катары кадимкидей такш алып, өз айткан турмуш көрүнүштөрүн элестүү чагылтырып бере алганын Алмалар гүлдөйт аңгемесинин мисалында айтып бергени турабыз. Аңгеме кыргыз адабиятында огуле көп жазылган айыл менен шаар, ата менен баланын мамиле катышын баяндоого арналган. Социализм заманында бул проблема мынчалык ачык, курч мүнөз аллек болчу. Ушу заманда айыл-айылдарда эң калган үйлөр балдары мигрант болуп, чет жерге же шаарга кетип, үйдө кокулой жалгыз калган атаны чоң жаңылык эле болбой калды окшойт. Алмалар гүлдөйт аңгемесинин сюжети деле жөнөкөй. Окуя Көкүнбай чалды шаардагы баласы алып кеткенден башталат. Кемпиринен ажырагандан кийин аксакалга кошуна колоңдору туугандары кырылашып, турмуштун оорчулугун сезбейт деле болчу. Айылда бири экинчисинин үйүнө кирип, тааныштары менен коурашып, бирин бири чакырышып, өмүрү элеттеп өтүп келаткан адамдар үчүн андан ыңгайлуу жер табылбасов. Көкүнбай чалдын шаардагы баласынын жүйөсү деле жөндүүдөй. Атасы карып калды, жамандык жакшылык бар дегендей. Шаарда баары даяр, от жакмай жок, мал кырмай, суап келмей, толгондукой түйшүктөн арылып, бутту сунуп эс алып жатмай. Айылдык жал буга көнбөйт эле, бирок неберелериңиз менен чогуулосуз деген жүйөгө жооп таба албай отуруп калды. Мынабу тоолорду өмүр өтүп келаткан үйүн, анан мал салды таштап кантип кетет. Элдин шаардагы балдары келип үйлөрүн кеңиртип жатышат го деген чалдын жүйөсүнө уулунун жообу белен чыкты. Бул жерде эмне иш кылабыз? Чын эле бул жерде эмне иш кылат? Жунус кайсы бир ишканада мамлекеттик стандартты көзөмөлдөп, аялы сүрөтчүлүк кылып, шаардан үй алышып, ошол жерге бир өтүлө туруп алып калышкан. Ал эми айылга келип мал багып, атасына ас бийеттеп, эле турмушуна көнүшү кыйын. Бул жерде мамлекеттик стандарттын кереги жок. Айылдын бир калыптагы турмушу өз нугунда өтө берет. Кандай болгон күндө да атасын бир өтүлө таштап койбой шаарга үйүн алып кетейин деп келгени жакшы го. Ага айылдаштары туугандары ыраазы болуп, чалдын жакын тууганы топоз жоомуш бирин эки малдан карап турмай болуп, маселе дасторкон үстүндө эле чечилип калды. А бирок өмүр бою жашап келген туулган жерин таштап кете бериш деле кыйын экен. Кыркалекей тоолор, чачылып калган канттардай иретсиз салынган кыштактын үйлөрү аны кетиргиси келишпегендей муңайым узатышат. Мына эми Көкүнбай чал шаарда келгенден бир аптача былк этпей жатты. Накажал конун жерге ал эле ушер окшойт. От жагам, казан асам дебейсиң, атүгүл ысык суусу да белен. Каалашыңча укта, эч ким мышыгыңды пыштыбайт. Телевизорду керел кечке кой. Бул жерде баарысы өз иши менен. Шаарга келгенден кийин чалды жүдөткөнү ажаткана маселеси гана болду. Өчөшкөнсүп ансы да ашкананын маңдайлаш тушунда. Пенде баласы ага деле көнөт экен, көнө албаган эле бекерчилик, жанында коурашчу кишиси жок жерге баштайт.
Тобо, дейт ал. Ушундай да эл болот экен, тобо. Бир айыл туруп сүйлөшпөй, аман эсендик сурашып турууну унутуп коюшкан экен го буларың. Ал ири алдыда эшиктеш турган кошунасына таң калат. Бир кабатта эки гана үй бүлө жашай турган. Ушул эки үй бүлөнүн Көкүнбай келгенден бери эзели бир бирине киргенин көрө элек. Жаңадан келгенде келини кайнатасынын урматына тамак жасаган. Тамак алдыга келгенде Көкүнбай суроо таштады. Тиги кошуналар кечикти го? Үйлөрүндө эле болсо керек. Жумуштан небага эле келишкендей болгон. Анда эмне кирбейт? Келишпейби? Жарыктык, деди Жунус ошондо гана атасынын суроосуна түшүнүп. Кызыксыз да, бул жер эмне сизге айыл беле? Тамаксыз калгансып, жаман көрүшпөйбү? Принципсиз эле чакыра берсе. Тамакка чакырганды эмнеге жаман көрсүн? Жакынкы кошуна алыскы туугандан артык деген сөз бар. Сөз болсо болгондур ата, бирок тарбияга жатпайт. Же той, же бир кече өткөрүп жатпасак, жөндөн жөн эле чакыра берсең жаман ойлошпойбу, маданиятсыз деп кемсинтип жаткандай сезишери мүмкүн.
Элетти нечен кылымдарды карытып келген салттын чаңган шаар Көкүнбай чалга чын эле жакпайт. Бири менен экинчиси сүйлөшпөйт. Тыгынга толгон шаардыктардын үйүн бекем жаап алып, кириш чыгышы жок жашаганы кантип болсун? Мына Көкүнбай карыя шаарга келгени алын сурап бир да киши келген жок. Бир кабатта жашаган кошунасынын кызы бир салым чай сурап кетип, ансын кайра алып келип берди. Ушул да болобу? Карыянын чыдамы түгөнүп буулга баштады. Кишиден жол түйбөгөн чоң шаарда ал өзүн биринчи ирет жалгыз сезди. Өзү ушул убакка чейин сезбеген, сезсе да мен эмне болуп баратам деп, кайра ага акылы жетпеген белгисиз ой чалды мүлчүп, анын курттай жей баштады. Ушундай жалгыздыкта калганына Көкүнбай өзү да аң-таң.
Өзү ушул убакка чейин сезбеген, сезсе да мен эмне болуп баратам деп, кайра ага акыл жетпеген белгисиз ой чалды мүлжүп, аны курттай жей баштады. Ушундай жалгыздыкта калганына Көкүнбай өзү да аң-таң.
Элеттин бейгам турмушуна көнгөн карынын жаңы шарткы ыңгайлашы чын деле кыйынга турат. Баарынан да чоң үмүт менен чоң өткөн уулунун кылган эткендери таңдандыра баштайт. Уулу менен келини өздөрүнчө күйүңдөшүп жүрүп, бир күн эле бир машина толо жылтырак тактайларды, таңгакталган кутуларды жүктөп келишет. Аларын кыйналып кысталып 5-чи кабатка ташышып, аз деле шкаф, отургуч, бөлөк көрпө, шөрпөлөр толгон жунустун чоң бөлмөсү жыгачка толуп басарга жер калбай калды. Югославиялык гарнитур деген кымбат буюм жыйналып орун тапкандан кийин жунустун үйүн коноктор басты. Көкүмбайга коноктор көпкө бөлүнөрүн, баарынан кымбаты Шарип Тескенович деген баласынын чоң келгенде уулу менен келини өздөрүн койорго жер таппай учуп калышты.
Экөөнүн тең бир оозунан эки оозу Шарип Тескенович алсаңыз, Шарип Тескенович жесеңиз, өз аталарын унутуп коюшкан немелер үстү булоолонгон килкилдеген жаш эт салынган чараны коюп жаттап алган сөздөрүн кайталашат. Болсо дагы сый алтын бала турбайбы? Келин жанагы Шарип Тескенович деген неменин эриште келген 10-11 жашар баласына үйрүлүп жатты. Алчы, мол жиликти алчы, Көкүмбай чыдабай кетти. Ой, тиги аксакалды ал десеңер боло, жаш балада улуулардан озунуп жилик алчу беле. Ошондо гана Шарип Тескенович Көкүмбайды биринчи жолу көргөндөй оолжуп бытыйган манжалуу колдорун сербеңдетти. Аа, туура, кана аксакалдан баштайлы. Келини менен уулу отко түшкөн тооктой безеленип тырпырап ийишти. Ошо кантип болсун, биз өзүбүз. Жок кокой, Шарип Тескенович, сиз меймансыз, чал өзүбүздүкү, биз жеп эле жатабыз. Ошо күнү чоң конок келип кеткенден кийин Көкүмбайдын жалгыздык коорусуна иринжүү деген оору кошулду.
Алгач кария бул заман салтын билбей жатамбы деген күдүгөйгө кабылып ишенкиребей жүрдү, бирок көмөкөйүндө эрмен даамданган бир ыза калды. Кария экинчи болуп жүргөндө дагы бир окуя аны биротоло ынандырып салды. Жунус уруксат бербесе планы толбой калмагын айтышып, мөмө жемиш комбинатына алар алып келип таштап кеткен алмаларды көргөндөн кийин уулунун жашоо турмушу кандай экенине көз жетти. Ошол алмаларды жүктөп алып, Жунус атасын базарга алып келип, бир жактан тараза таап келип, эрип жаткан атасын базарда алма сатканга отургузуп коет. Мына, жакшы турмуш, бекер жашоо. Кыпкызыл алмаларды базарда тез эле алып кетишмек. Бирок бул алмалар мөмөчемиш комбинатындагылардын Жунустун оозу майлашка, кандай да болсо планды аткарыш үчүн керектүү адамды паралаш үчүн алып келинген алмалар эле. Камбыл Жунус бекер алмаларды кошуна колоңдоруна же тааныштарына таратып бериш ордуна 5 кабат үйдө зериге отурган атасына саттырып пайда көргүсү келген. Югославиянын кымбат баа гарнитуру үй толо өлүү дүйнө кантип жана кандайча чогулганы Көкүмбай аксакалга ушундан кийин дайым болду. Мурда кийин соода кылып көрбөгөн атасын базарга отургузуп койгонуна нааразы болгон Абышка алмаларды таштап базардан айылга кетейин деп автовокзалды көздөй жөнөйт. Байкалып калгандыр, жакшы жашоондугун тапкандар кантип жана кандайча байышын жазуучу бир топ эпизоддор аркылуу ынанымдуу сүрөттөй алган. Кайсы бир базанын план аткарышы Жунус сындуу ортолук катмардагы аткаминердин аракетине байланыштуу. Кайсы бир кагазга коюлчу кол жашык алма, кымбат баа эмерек сындуу жашоо турмуштун майда чүйдөсүнө байланышкан. Ар бир аракет кыймыл жөн жасалбайт, баарынын баасы коюлган. Кайсы бир комбинаттын үйүн алып келип берген бекер алмаларын шаар турмушуна көнүп алган баласы атасына саттырып ушундан да пайда көргүсү келет. Жунус бир гана жагдайды эске албай калган. Социализм заманында кыргыз адамынын базарда отурушу сейрек көрүнүштөрдөн эле. Кийин социализм тарыхый тактысынан шыпырылып, замандын өзгөрүлүшү кыргыз баласынын жапырт базарга чыгышы менен коштолду. Жунус сындуу шылуундардан жаңы заман тушунда мыкты соодагерлер чыкты. Алмалар гүлдөйт аңгемеси жаралган 1988 жылы абал чынында эле башкача болчу. Антсе да 70 жыл ашуун турган социализмдин эчен жылдар жашырып жаап келген кыңыр иштери бир четтен ачылып, эңгезер өлкөнү айкындык демократия кайра куруу желаргысы каптай баштаган. Мамат Раимжановтун Тайга тагтыр көчмөн доор повестинде эмгек мигрантынын башына түшкөн оор мүшкүл, аяк башы билинбеген шибер мейкинде чачылган кыргыздардын жашоо турмушу чагылдырылган жана кеп башында айтылган китептин кириш сөзүндө автор дагы бир жагдайды минтип белгилей кеткен.
Жарык көрүп жаткан аңгемелердин көпчүлүгүнүн сүрөттөгөн объектиси, окуясы эски доордон алынгандыктан өткөн мезгилди баяндагандай көрүнүшү чын. Анткени менен мен ошол убактарда такай кездешчү идеологияны даңазалоо оз уйпасын көңүлгө албоону карманганга аракет кылганымды айтып коюуну туура таптым. Коммунисттик партиянын идеясына жаркыраган келечегине шыктанткан аңгемелер. Кудайга шүгүр, ошол кезде эле менин чыгармаларымда жазылбаптыр.
Антип социализм заманында калам кармагандардын баары эле айта албайт. Коомдо жашап туруп андан четте болуш мүмкүн эмес деген Лениндин сөзү а кезде өтүмдүү болчу. Кадырлуу армандар, сиздер жазуучу Мамат Райымжановдун Алмалар гүлдөйт аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 29-декабрдагы кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Биз менен Facebook, Twitter, Instagram жана башка социалдык тармактардан байланышып сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550-988-755. Бүгүн Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык телөөнү Максат Акматжанов жүргүзүүдө. Саламатта туруңуз.